Dragii urmăritori ai Școlii Cuvântului, bun regăsit, vă spun, la o nouă întâlnire cu Biblia. Suntem aici împreună cu inteligențe cerești pe care le-am invocat în rugăciune pentru a fi alături de dumneavoastră și credem că este o întâlnire benefică pentru sufletul dumneavoastră. Îngeri luminoși ne înconjoară și sperăm ca, în conformitate cu atenția dumneavoastră, să putem scoate înțelesuri noi din pasaje foarte străvechi ale Sfintelor Scripturii. Invitații de astăzi sunt Cosmin Popa, este misionar și antreprenor, vine din partea de vest a țării. Bun venit!
Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
Și Laurențiu Nistor, cadru didactic la Universitatea Adventus și misionar chiar în ultima vreme în țării de dincolo de granițele României.
Mulțumesc și eu de invitație, un bucur să fim împreună!
Întrebarea mea este din Evanghelie, ce faci tu personal ca să moștenești viața veșnică?
E o întrebare la care mă gândesc de mult timp și cred că am ajuns la o concluzie. Fac un singur lucru, așa spunea și Pavel. Fac un singur lucru, să mă împrietenesc cu Dumnezeu. Fă și tu la fel și vei avea viața veșnică.
Ești prieten cu Dumnezeu în acest moment?
Eu așa cred. Dumnezeu e singurul meu prieten.
Sunt vorbe mari, mulțumesc. Ce faci ca să primești viața veșnică?
Era cam aceeași idee și în mintea mea. O spuneam diferit. Rămân prieten cu Iisus. Îl accept, îl primesc și cultiv prezența sa în viața mea. Acceptarea și primirea lui Iisus este ceea ce ne asigură viața veșnică, pentru că pentru a putea face lucrul acesta ai nevoie să crezi în el, iar acesta este primul pas spre viața veșnică, așa cum afirmă Evanghelia.
Este un răspuns corect, dar foarte greu în același timp, pentru că omul care ascultă trebuie să privească dincolo de aceste cuvinte.
Da,
dar
așa este, acceptarea și primirea este, sau primirea propriu-zisă este partea mai dificilă. Mă lupt cu mine de multe ori, pentru că nu întotdeauna ceea ce simt în mine este în acord cu el și acceptarea lui înseamnă uneori negarea altor lucruri care pot să provină din cum sunt eu construit de la natură, dar e firea pământească care moștenește, care are deficiențe în potriva căreia se luptă Duhul Sfânt și atunci îl accept pe Iisus și merg pe mâna lui Dumnezeu.
Amin să fie această experiență și în viața cât mai multor dintre dumneavoastră. Vă invit să vizităm locul din Evanghelia după Luca în al 10-lea capitol. Aici este o întrebare capcană, este o întrebare test. Ea a fost adresată Mântuitorului, un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc, nu ca să primesc, așa cum am întrebat eu, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Unde era ascunsă această dificultate? Știu că Domnul știa de asemenea că această întrebare îi fusese adresată de unul dintre cei mai amarnici dușmani ai săi, spune comentariul lecției, care îi întindeau o cursă ca să-l prindă cumva cu vorba. Care era ispita?
Aș cita sau aș citi două sau trei versete ca să intrăm puțin și să înțelegem ce vroiau de fapt acești învățați ai vremii. Ioan, capitolul 10, versetul 24, hai și 23, Iisus se plimba prin templu pe sub privorul lui Solomon. Iudeii l-au încurajat și au zis: până când ne toții cu sufletele încordate? Dar spune-ne, ești sau nu ești Hristosul? Da. Ei aveau această întrebare în mintea lor și vreau și un răspuns din partea lui: da, sunt sau nu sunt? În Ioan, capitolul 5, Iisus are din nou o afirmație destul de tăioasă, unde vorbește despre Ioan, spunea despre Ioan că Ioan era lumina, dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan, căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrurile acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine, că Tatăl m-a trimis. Și pe urmă spune: cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Într-un fel, el deja încerca să le spună, viața veșnică este să mă primești. Iar întrebarea aceasta pe care i-o pune învățătorul, știți cum e un iceberg? Partea cea mai mare e undeva jos. Întrebarea era în același fel, ca un tip iceberg. Problema de fond era mult mai mare decât întrebarea. Era o întrebare capcană aici. Dacă Iisus ar fi spus, da, uite, eu sunt viața veșnică, atunci ar fi zis, da, ai hulit, de-abia așteptau lucrul ăsta. Dacă ar fi dat un răspuns comun, ar fi spus, bine, și tu ești un învățător ca noi, adică ce să ne așteptăm de la tine?
Cred că am înțeles. Cred că am înțeles. Avem și o completare sau o opinie diferită?
O completare. Este și o altă problemă aici. Moștenirea îți parvine fără ca tu să faci ceva.
Dacă ești cu minte, primești o moștenire. Dacă nu ești cu minte...
Poți să fii dezmoștenit.
Da.
Și era o discuție care se propunea practic, iar Iisus îi dă un răspuns și îl ajută. Adică tot ce urmează după această întrebare este de fapt o explorare a răspunsului pe care l-a cerut întrebarea. Și Iisus nu îi oferă o viziune pasivă, nu îi oferă nici o viziune complet diferită nici de sine, dar îl duce într-o zonă extrem de practică, în așa fel încât să nu rămână doar un discurs cărturăresc subiectul acesta. Pentru că viața veșnică poate părea ceva departe, poate părea ceva care să fie o împlinire a unei făgăduințe divine care se întâmple cândva, dar relația cu Dumnezeu, care este începutul acestei veșnicii, începe acum, aici, iar Iisus îl duce pe învățătorul legii la acest spațiu.
Până la final, dar deocamdată Iisus îl duce pe învățător în relația cu legea, pentru că
și
el
cu revelația.
Da, el întoarce întrebarea, deplasând accentul de la sine, de la învățăturile sale anterioare, către legea pe care, în care era expert învățătorul. Și de asta aș insista. Ce stil avea Domnul Iisus de a răspunde întrebărilor dificile?
Zice că nu este surprinzător stilul Domnului Iisus. E surprinzător pentru noi, dar în contextul rabinic nu este surprinzător.
Răspuns la o întrebare cu o întrebare, era norma?
Era obișnuit. Și obișnuit mai ales pentru învățătorii care doreau să își ridice studenții. Pentru că obiectivul nu era să oferi omului instrumentul pe care l-a cerut, gata să-l folosească, cât trebuia învățat studentul să foreze singur, să sape singur după răspuns și să vadă cum poate să folosească instrumentul de cercetare pentru a găsi răspuns în viitoare ocazii.
Era cunoscută metodă socratică.
Da, maieutica.
Da, astăzi se spune și studiu inductiv, adică să-ți pui tu întrebări până când găsești răspunsuri mai multe. Uitați-vă, între învățătorul legii pune o întrebare și Iisus îi răspunde prin două întrebări. Ce să fac ca să moștenesc? Și Iisus îl întreabă, bun, ce e scris în lege și cum citești în ea. Deci îl duce în două direcții aproape, dar aproape ele se unesc pe urmă.
La cum care citești lege? E foarte important.
Da, dar eu acum întreb, la care lege îl trimite Iisus? Despre ce lege vorbește?
Adică întrebarea Domnului este mai profundă decât întrebarea învățătorului?
Aș zice mai cuprinzătoare, într-un fel, și Iisus chiar caută să-l ajute. Prima întrebare era foarte naturală, foarte logică, am zice. Păi hai să cercetăm Tora, care este sâmburele, este miezul și începutul revelației pentru contextul în care ne aflăm. Și apoi, a doua întrebare este cum interpretezi ceea ce citești? Pentru că lectura poate să fie făcută în destul de multe chei. Și nu era un lucru neobișnuit ca rabinii să interpreteze în variante diferite același text.
De fapt, Iisus nu îi spune cum înțeleg alții, ci îl întreabă ce este scris și cum citești tu.
Exact.
Invitându-l poate să lase la o parte interpretările cu care fusese obișnuit. Și mă întorc la noi. Foarte puțini creștini citesc Biblia, destul de mulți creștini ascultă predici care sunt interpretări ale Bibliei. Este un pericol aici față de răspunsul Domnului. Ce este scris în lege, nu să asculți, să citești cele scrise și cum citești tu în ea. Este o relație directă și personală între tine și lege, între tine și Scriptură.
Aș ieși puțin din cadrul discuției noastre. Cum este cineva care mănâncă numai lucruri fierte? În ultimul timp ni se aduce aminte că ar trebui să consumăm și crudități. Dacă nu consum crudități, nu este bine. Nu ai acces la niște radicali liberi, ai acces prea mult la radicali liberi dacă nu mănânci crudități. Vreau să zic antioxidanți. Ei se pierd în procesul de prelucrare termică. Nu avem acces la fibrele alimentare la fel de bine.
N-ai mâncat salate, n-ai mâncat fructe.
N-ai vitaminele. Și, practic, cruditatea ar fi să te întâlnești tu direct cu cuvântul lui Dumnezeu. Ok, ascultăm predici. Nu e rău. Vedem și cum a cercetat altcineva, cum a înțeles, cum a aplicat.
O să preiau acest răspuns minunat, mi se pare. Nu asculta predici mai mult timp decât citești tu personal în Biblie. Ar fi o concluzie la răspunsul. Dacă vrei să aprofundezi partea ta spirituală, citește Biblia mai mult timp decât asculți predici. Sau ascultă direct Biblia audio. Este...
Poate e greu la început, dar la fel ca și consumul de crudități, poți să crești porția de crud.
Eu aș spune că nu e rău să asculți predici.
Deloc.
Deci nu e rău. Pentru că în felul ăsta afli și părerea altuia. Sau poate că în felul ăsta începi să vezi și din un alt unghi. Da? Dar nu te baza doar pe interpretarea pe care ai auzit-o. Încearcă să studiezi și tu. Poate Dumnezeu îți vorbește altfel ție. Uite ce îi spune Pavel lui Timotei, 1 Timotei 4 cu 13. Până voi veni, ia seama bine la citire. Adică unde îl duce Pavel pe Timotei? În ce zonă? Nu-l spune ia seama bine la ce spun alții, ci pune-te tu și citește, pentru că așa făceau și cei din Berea. Da, ascultau și pe urmă ajungeau acasă să e adevărat sau nu e adevărat ce e acolo. Nu sunt împotriva ascultării predicilor, dar cel mai bine e pune-te tu și citește și Dumnezeu îți va descoperi ție, pentru că doar așa vei ține minte ceea ce ți-a descoperit Dumnezeu. Ce asculți de la alții s-ar putea să uiți.
Am notat o întrebare, poate fi un pic scandaloasă. Domnul refuză să dea o opinie personală la această întrebare. El îndreaptă rabinul către lege. Și mi se pare că Domnul acordă mai multă importanță legii decât persoanei sale, adică răspunsului său, când vine vorba de mântuire.
Nu e deloc scandalos și aș zice că Domnul Iisus face foarte bine că face așa, pentru că așa se discuta. Legea era deasupra. Și el, când vorbește de multe ori, le spune oamenilor, urmați-mă pe mine, ascultați-mă pe mine, dar nu spune... Nu mai ascultați legea și ascultați-mă pe mine. Vorbește în predica de pe munte spunând că el împlinește legea, vorbește și spune că este unul mai mare decât Solomon, este altul mai mare decât Moise, dar nu spune că legea este mai mică decât el. Spune că cuvintele mele nu vor trece și spune că toate lucrurile din lege se vor împlini.
Am fost la noaptea sinagogilor deschise în București, am vizitat două foarte frumoase sinagogi și în discursul rabinului, un rabin de seamă, am reținut că parcă ei puneau mai mult accent pe Tora, spuneau că Vechiul Testament este foarte inspirat, dar ceea ce este de mare interes și de mare valoare pentru ei este totuși legea Tora. Uh-huh. Adică a rămas până azi respectul acesta cuvenit legii pe care și Iisus l-a...
Sigur, l-a împărtășit și l-a expus. Aș adăuga și faptul că...
Deci, mi se pare, iartă-mă, mi se pare fantastic. Vine expertul la Iisus, îl întreabă pe Iisus ce părere are, cere un răspuns și Iisus zice, du-te la lege. Este un Iisus pe care foarte puțin creștinii l-ar recunoaște astăzi.
Eu cred că Iisus de-abia aștepta întrebarea asta. Pentru că de față erau mult mai mulți care erau măcinați de această ce să fac ca să moștenesc viața veșnică. Și din această întrebare Iisus începe să facă o evanghelizare. Apostolul Pavel spune în Romani, Israel umbla după o lege care să dea neprihănirea, dar n-au ajuns la această lege. Pentru că, pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin credință și prin fapte și ei s-au lovit de o piatră. Lucrul acesta făceau cei din timpul lui Iisus. Căutau o lege care să ajungă la neprihănire, să le dea viața veșnică. Da? Iar tot Apostolul Pavel spune că acum s-a arătat o neprihănire pe care o Dumnezeu și nu prin lege, dar ce este prin credință, despre ea predicau legea și prorocii. Ne ducem înapoi la Tora, care de fapt tot lege înseamnă.
O întrebare pentru tine, Laurențiu. Expertul răspunde să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. În Biblia mea aceste cuvinte sunt subliniate italic. Este un citat din Vechiul Testament, era un fragment din tradiția rabinică, era ceva standard, ca așa pare. Nu pare că răspunsul este o invenție spontană.
De unde? Sunt citate alăturate. Primul este din... E un fragment din Shema, din...
Din Vechiul Deuteronom, Testament.
Din Deuteronom 6:4. 6:5, scuzați. Unde se spune, ascultă Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn. Și fiecare evreu recita Shema, că așa, fragmentul acesta a fost extras și purta acest nume, el era recitat de fiecare evreu de două ori pe zi. Și apoi continuarea este din Leviticul capitolul 19. Versetul, vreau să verific, Levitic 19 cu versetul 18. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este a doua propoziție din text.
Deci sunt două bucățele, Deuteronom 6:4 și Leviticul
19:18.
Da, care sunt alăturate într-un răspuns.
Da.
Bun. Iisus nu este mulțumit de acest răspuns. Adică el zice, bine ai răspuns, dar nu se oprește aici.
Păi nu, eu cred că Iisus a fost mulțumit. Bine ai răspuns.
El adaugă ceva.
Și fă așa. Învățătorul legii.
Aici mi se pare.
Învățătorul legii vroia să se îndreptățească. Și aici ajunge subiectul într-o zonă personală, dar e foarte interesant că nu Iisus duce această discuție în zona personală.
Mie mi se pare că Domnul duce, făcând această completare foarte practică. El a zis, bine, fă așa și o să ai viața veșnică. Este un pic, este ceva care îl deranjează pe rabin.
Păi îl deranjează pentru că îi se spune, tu trebuie să faci asta.
Exact, dacă nu ar fi adăugat partea aceasta, fă așa și vei avea viața veșnică. Dacă nu i-ar fi zis, fă așa, rabinul...
Păi probabil se simțea cum musca pe căciulă. De asta avem el care vrea să se îndreptățească pe sine, pentru că probabil în cunoștința sa mesianică, Iisus știa cam cum stă viața acestui om. Cât de mult aplica, cât de mult își iubea aproapele. Și probabil dilema sa era, cu cine sunt eu aproapele? Cine este semenul meu? Alt rabin? Alt învățător al legii? Sau oricine de lângă mine? Pentru că problema este cea care urmează, aceasta a egalității. Și egalitatea, noi vrem să o stratificăm după cum ne cade nouă bine, noi vrem să ne îndreptățim și noi ca acest învățător de lege, pe când Iisus are altă viziune și acolo este partea aș zice,
acolo e răspunsul.
Originală în context rabinic. Nu e originală, de fapt. Este fundamental ceea ce ne învață Iisus. Dar în structura noastră artificializată de societate, noi am vrut să ne facem caste pentru a ne simți confortabil cu cel care este aproapele nostru și ne seamănă.
Aș completa un pic. Vrei să ajungi la viața veșnică? Ok. Eu fac așa. Adică cum? Poți să ajungi la viața veșnică începând să iubești pe cei de lângă tine. Pentru că tocmai asta îți spune legea. Și ai spus-o tu mai înainte. Da? Începe să iubești. Pentru că mie mi se pare că ei au dezumanizat legea. Aveau legea și de aici nu mișcăm. Dar legea era în folosul oamenilor. Da, cred că aici vrea să ajungă Iisus. Începe de astăzi să trăiești legea.
Cine este aproapele meu? Putem să ajutăm aproapele fără să atragem atenția la noi înșine? Aproapele meu. Mi se pare că el aici avea problema, că nu știa cine e aproapele lui, nu cine este aproapele în general. Adică el totuși rămânea în centrul atenției.
Aproapele, cred că nu ți-l alegi tu, cred că ți-l dă Dumnezeu, așa cum e și pilda care o avem în față. Eu dacă aș avea să-mi aleg aproapele, mi-aș alege pe cei din casă. Nu e mis aproape. Dar aici Dumnezeu îți scoate în față un altul pe care nu-l cunoști și să fie aproapele lui. Nu ți alegi tu aproapele, ci Dumnezeu ți-l scoate în față aproapele.
Cred că o cheie pentru întrebarea în zona aceasta este dată chiar de cuvânt. Pentru că noi nu mai folosim această exprimare, ni se pare poate arhaică și fiind așa cum este, cu o anumită sonoritate, ne gândim că poate nu ni se mai aplică la fel. Noi nu vorbim de aproapele, chiar eu nu folosesc cuvântul acesta pentru că mi se pare că nu este folosit. Și atunci încerc să fiu mai contemporan.
Și cu ce să
îl folosesc? Cu semn. Îl înlocuiesc cu semen, dar nu e corect.
Nu e foarte
pentru
folosit.
Nici acesta nu este. Dar în lumea academică, atunci când, de pildă, scrii o lucrare de cercetare și vrei să fie publicată, ea este dată la un jurnal academic, iar editorii acelui jurnal academic trimit articolul pe care l-ai scris altor colegi de-ai tăi din zona ta de specialitate care să-ți analizeze lucrarea, să vadă dacă este corect ce a spus. Și se numește acesta un colegiu de egali, un colegiu de colegi. Sau o recenzie dată de aceiași, de oamenii din breasla ta și din domeniul tău de specialitate. Dar noi am deja selectat pe cei care ne sunt asemenea. În schimb, cuvântul biblic și felul în care ne este spus ne arată că criteriul este al distanței. Nu este al asemănării. Criteriul este al apropierii, am zice, chiar spațiale. Cine este omul de lângă mine? Și aceasta ne pune într-o dificultate. Pentru că noi am preferat să fim arhitecții relațiilor noastre. Bine a zis Cosmin mai devreme că Dumnezeu îți pune omul aproape. Poate tu încerci să faci garduri, zăvoare, să crezi distanțe, dar nu poți să fii absolut stăpânul tuturor relațiilor tale.
În răspunsul Domnului Iisus găsim un samaritan căzut între tâlhari, undeva între stânci, părăsit, aproape în imposibilitate de a supraviețui. Acesta este aproapele. Iisus îndreaptă o întrebare tăioasă către rabin, spunându-i care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele. Acești trei erau preoți, erau leviți, erau oameni din altă nație și Învățătorul răspunde, asta mi se pare fantastic, că nu poate să ocolească răspunsul, nici nu îi spune pe nume samaritanului, dar zice cel ce și-a făcut milă de el. Și Iisus îi spune concluzia, du-te și fă și tu la fel. De fapt, repetă, fă așa și vei avea viață veșnică. Ei, aici dialogul se întrerupe. Cum a fost atmosfera asta? De ce n-a mai dat replică expertul în replici?
Știi, ne e ușor să judecăm, dar ar fi mai bine să și înțelegem. Și Levitul și cine era învățătorul legii aveau și ei o lege care le interzicea să se apropie de cineva care era mort. Dacă se atingeau de el, erau necurați, nu mai puteau sluji la templu. Da? Și atunci oamenii ăștia au zis, măi, eu nu pot să mă ating de el astăzi, probabil va trece altcineva și se va ajuta de el. Aveau o lege, pentru că vorbeam de legea, de Tora. Acolo este scrisă legea asta. Îl aveam și pe samaritean, care avea și el o lege. Și a zis, eu nu vreau nimic în comun cu iudeii, cum nici ei n-au comun cu mine. Ei erau separați, nu se înțelegeau. Și acum întrebarea e, care dintre aceste două, da, calcă legea sau sunt dispuși să treacă peste lege? Levitul și învățătorul legii să se atingă de un mor, să-i facă un bine, sau samariteanul să treacă peste legea lui care era moștenită? Ești dispus ca la adăpostul legii să nu faci cu tare, să nu faci cu tare, așa spune legea. Da? De asta îi spune Iisus, tu cum citești în lege? Înțelegeți? Uh-huh. Cum interpretezi legea? Și spuneam mai devreme că ei au dezumanizat legea. Dacă îți cade o oaie în fântână, ce faci? Nu te duci să o iei? Da? Deci la adăpostul legii stai într-o zonă foarte confortabilă, neimplicându-te, așa spune legea. Deci ei, într-un fel, erau acoperiți de lege și de ce spunea Tora. Dar nu erau în măsură de a trece peste această lege. Le spune Iisus la un moment dat că frumos ați desfințat voi legea în folosul datinei voastre. Eu nu i-aș condamna atât de mult nici pe Levit și nici pe acest preot. Ei erau acoperiți de lege, da? Dar nu erau dispuși să trăiască legea. Iisus îi întreabă, cum citești? Cum interpretezi?
Deci când vorbeați de partea de iceberg, învățătorul își dă seama din acest dialog că el nu păzise nici primele patru porunci, adică nu-L iubise pe Dumnezeu, nici ultimele șase, adică nu-și iubise nici aproapele. Și întrebările cercetătoare ale Domnului l-au convins de vinovăția lui.
Continuați.
Atât.
Mă gândeam că nu doar atât. L-au convins și de felul deficitar în care citea legea. Soluția pe care o oferă Iisus indică pe cineva care era condamnat de lege. Samaritanul împlinește legea, deși el, prin condiția lui de sincretic religios, de eretic practic, el împlinește legea. Și samaritanul era mai jos decât erau neamurile, pentru că cineva dintre neamuri putea să devină evreu prin convertire, putea să devină un prozelit și apoi putea să fie acceptat. Pe când samaritanul nu. El era într-o categorie aparte și cu totul de respins. În cazul acesta, suntem forțați să recunoaștem că samaritanul, cel care este paria, cel care e respinsul, proscrisul, el este cel care face voia lui Dumnezeu. El împlinește legea. Deși ceilalți împlineau și ei legea. Și problema, o spune Iisus în parabolă, este că fiecare interpretează legea într-un fel. Numai că unii interpretează așa ca o poșghiță de staniol și altul realizează conținutul.
Hai să ieșim din... Simt că este nevoie urgentă să ieșim din zona aceasta teoriei, îndreptându-ne către noi. Am făcut și eu o selecție din Vechiul Testament. Isaia 1, căutați dreptatea, ocrotiți pe cel asuprit, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă. Apoi Zaharia 7, nu cunoașteți cuvintele pe care le-a vestit Domnul prin prorocii de mai înainte, faceți cu adevărat dreptate și purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul. Nu asupriți pe văduvă și pe orfan, nici pe străin și pe sărac și nici unul să nu gândească rău în inima lui împotriva fratelui său. Mica 6. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Întrebare. Aceste pasaje se referă la cei săraci și orfani din biserică, din familia mea, sau se referă la cei din societatea românească și din lumea largă? Pentru că sunt țări foarte în urmă, mult mai sărace decât România. Nu vreau să recitesc, dar auziți, căutați dreptatea, faceți dreptate orfanului, apărați pe văduvă, purtați-vă cu bunătate și îndurare unul față de altul, nu asupriți pe văduvă și pe orfan și pe sărac, să nu gândiți rău în inima voastră împotriva fratelui. Ce cere Domnul de la tine decât să iubești mila, să umbli smerit? Cu cine să facem milostenie? Cu ai noștri, cu cei din România, cu cei din lumea largă? Sunt repetări aici.
Eu aș începe cu un verset, îl găsim, spune tu și casa ta, adică prima dată tu și casa ta. Și apoi, pe urmă, putem să ieșim și din casă, să mergem în apropiere și de acolo să putem să mergem până departe. Nu cred că ne putem îngrămădi doar în sfera noastră de activitate, iar pe ceilalți să-i lăsăm deoparte. Nu cred că la asta ne-a învățat Dumnezeu, toate că evreii în vremea lor așa gândeau, noi și poporul nostru. Da, au făcut un zid, chiar și la templu, da, erau curtea neamurilor.
Dar nu avem acest reflex, iertați-mă, când citim Biblia, nu ne gândim la oamenii săraci din alte țări, la orfani, la săraci din altă lume. Ne gândim cel puțin la noi, la satul nostru, la comunitatea noastră. Nu te gândești mai departe. Asta vrea să spună, de fapt, Biblia?
Prima dată avem aproapele nostru, cel care este lângă noi. Și apoi ne putem gândi mai departe la cel care este aproape de noi, dar ne putem lăsa motivați. Și aceasta este o cheie, care înseamnă practic să primim motivarea de la Duhul Sfânt. Pentru că avem pe cei de lângă noi care sunt în situația de a avea nevoie de ajutor. Mandatul este să nu ignorăm și să intervenim. Parabola Domnului Iisus este întoarsă pe dos. Nu este unul care este privilegiat, care oferă din milă, din prea plinul său. Într-un oarecare fel, parabola conține multe paradoxuri. Cel care este ajutat este evreul. Cel care este, se subînțelege că el este dintr-o categorie socială care poate fi tâlhărită. Dacă era un om al străzii, cu siguranță nu era tâlhărit, că n-avea ce să-i se ia. Dar cineva care este un călător, care face parte într-o categorie ignorată, îl ajută. Bun, lecția noastră este, noi nu avem nevoie să cercetăm neapărat categoriile și după aceea să ajutăm, ci intervenim acolo unde este nevoie de ajutor.
Vrei să adaugi?
Nu.
Nu. Mi se pare că nu avem acești ochi deschiși și această sensibilitate. De exemplu, 1 Ioan 4 cu 20 și Iacov 2 cu 17 la 22. Religia înseamnă nu dogme, nu învățături, ci practici de caritate, de voluntariat. Asta este credința adevărată după definiția lui Iacov. Mm-hmm. Mai lasă Biblia în altă parte de înțeles că adevărata credință sau religiune, cum spun alții, este aceasta afacerii de bine? Este doar un text și atât în Noul Testament, în Iacov, sau este mesajul Bibliei că adevărata religie este cea care din dragoste oferă cât mai mult, cât mai multor?
Intrăm în sfera asta de fapte și
în sfera practică aici suntem.
Și fapte, credință și fapte. Aș vrea să facem deosebire între două. Uite, Evrei, capitolul 9 cu versetul 14 vorbește despre niște fapte moarte. Cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, v-a curățit cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeul celui viu. Adică fapte moarte. Avem și în Tit, unde spune de faptele bune. Și atunci eu mă gândesc că poți să faci fapte bune, dar cu interes. Iar aceste fapte sunt fapte moarte.
Da, eu nu mă refer la asta. Eu mă refer la ce spune Biblia. Zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu, dar urăște pe fratele său. Este un mincinos. Cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede?
Simplu. Într-adevăr, Biblia vorbește despre lucrul acesta, numai că Iacov este cel care spune cu subiect și predicat, pentru că cine citește să nu poată să folosească interpretări tendențioase. Pavel nu vorbește întotdeauna cu atât de mare claritate și atât de multă precizie.
Da, Pavel, dar mă duc la Domnul Iisus și spune în ziua cea de pe urmă, ceea ce va face diferența nu va fi etnia sau religia sau credința.
Dacă
în
ne referim
sau...
la...
Și spune, da, plecați sau veniți pentru că voi ați făcut bine. Adică e clar, nu ai ce să comentezi, nu spune că ai avut o religie sau că ai avut...
Da, dragostea nu poate să fie doar în interior și tu să te bucuri de dragostea aceea în imaginația ta. Ea trebuie să se și concretizeze în ceva care poate fi recunoscut ca atare de cel care beneficiază de ea.
Acum cred că am înțeles întrebarea. Uite, vreau să dau un răspuns din Iacov, capitolul 1, versetul 27.
Te rog.
Și religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani, pe văduve, în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Asta e, cred că e...
Aș da și un exemplu care ține de prima parte a vecinătății, care vine din zona lui Pavel, care nu este atât de precis, dar care prin, aș zice, imprecizia sa, ne oferă mult loc. În Galateni 6:2 spune, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos.
Da, foarte bun textul.
Legea lui Hristos care fiind exact asta despre care noi vorbim.
Să porți sarcinile unii altora, asta e legea.
Așa. Și atunci înseamnă că eu trebuie să îmi ridic ochii spre celălalt și să văd cum pot să-i ridic lui sarcina. Cu puține versete mai înainte, în Galateni 5, ni se spune ceva despre dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, înfrânarea poftelor. Și ceea ce urmează mai departe este extraordinar. Împotriva acestor lucruri nu există lege, nu există un maxim, dar ele trebuie constant să fie, ele sunt constantele vieții credincioșilor. Ele nu pot să fie absente, dar ele pot doar să crească.
Hai să evaluăm sfaturile acestea ale Bibliei. Laurențiu, dacă poți să ne spui, țările creștine au un sistem social mai bun, mai eficient decât țările necreștine? O asistență socială care ajută mai mult cazurile oamenilor ce duc o viață grea?
Există un concept al solidarității sociale care este ceva mai dezvoltat, istoric vorbind. În secolul 20 și în secolul 21, exemplul creștinilor a început să fie emulat și de alte țări. Singapore, de pildă, este destul de avansată din aceste puncte de vedere, dar Singapore nu are o istorie de sute de ani. În domeniul asistenței sociale, în domeniul asistenței medicale, primele spitale și primele orfelinate au fost fondate de creștini.
Deci, practic, cuvintele, această mentalitate lăsată de Domnul Iisus și de Iacov și de Pavel a adus rezultate, nu?
Ne-a schimbat lumea. Datorită creștinilor, în închisori există un soi de asistență socială. În vremea romană, în închisoare erai doar închis. Nu erai și hrănit, nu erai și tratat medical. Pe când umanizarea detenției vine pe fondul învățăturii creștine.
Eu cred că efectul creștinismului se vede foarte clar, avem orfelinate, avem spitale, avem învățământ, da? Eu cred că toate astea sunt efectul creștinismului asupra societății. Păi cum au reușit creștinii, o mână foarte mică de oameni, să creștineze un imperiu, Roma, da? Decât prin lucrări de binefacere, într-un fel, căutau pe la gunoi și luau copii care erau aruncați acolo. Deci creștinismul chiar și-a pus amprenta asupra societății.
Asta e vestea cea bună, înțelegem că aceste cuvinte practice ale Domnului Hristos au fost aplicate. Că dacă nu erau aplicate mai întâi la nivel individual, nu puteau să fie aplicate de către cei care conduceau țările astea. Deci asta e o veste bună.
Ne putem uita în zonele unde creștinismul este respins, dar și valorile sale nu sunt agreate, și vedem la ce conduce. Ce înseamnă când omul e văzut exclusiv prin prisma statutului pe care îl are. Dacă ai o categorie de oameni de care nu te poți atinge, dacă ai oameni care se tratează unii pe ceilalți exclusiv din prisma capitalului pe care îl dețin, și ne dăm seama de cât de bine sau nu este a trăi în acea lume. Vedem diferențele unde oamenii se ajută între ei, unde există un sistem de solidaritate socială, cum am spus mai devreme, și vedem că acele țări unde există aceste valori și sunt preluate în legislație, ele sunt destinația celor mai mulți emigranți.
Avem 8 minute de final. Cosmin, ai lucrat în Africa, ai lucrat voluntar acolo, ai investit o bună parte din finanțele personale și ale familiei și mai mult decât atât energia ta, energia sufletească a inimii tale bune. De asemenea, Laurențiu, te-ai întors din Peru, dintr-o altă călătorie misionară. Hai să vorbim puțin, povestiți-ne, să începem cu Africa, despre nevoile oamenilor de acolo, despre experiența ta acolo.
Da, sunt nevoi multe în Africa. Nevoie de educație în primul rând și sanitară. Dar ce am observat acolo chiar m-a pus pe gânduri. Peste Africa au trecut foarte mulți, au trecut englezi, spanioli, portughezi și toți au luat de acolo. Așa ce am văzut între oamenii de acolo era întrebarea asta: măi, dar pe noi nu ne iubește nimeni? Toți au venit și au luat, pe noi nu ne iubește nimeni. Și cred că asta ar trebui să arătăm oamenilor de acolo: uite, noi chiar te iubim, n-avem interes, n-am venit să luăm, am venit să dăm. Da? Am venit să ne dăm pe noi acolo, să ne dăruim noi și să putem să aducem un zâmbet oamenilor de acolo. E o mare necesitate și e un gol mare în a simți că și ei sunt iubiți de cineva în Africa. Deci asta am observat prin locurile prin care am fost acolo.
Au această sensibilitate mai mare decât noi, decât europenii?
Au trecut prin multe. Puneți-vă în locul lor și în zona în care stau, în care locuiesc, mediul în care locuiesc. Au nevoie să simtă că sunt iubiți. Chiar dacă nu au mâncare, ei zâmbesc. Dar când ajungi înaintea lor și le spui: uite, am venit pentru tine, nu așteaptă să le dai ceva. Ei se bucură că tu te-ai pus în slujba lor.
Și cum reacționează după ce văd serviciile pe care voi le oferiți?
Aș vrea să-ți spun o experiență foarte, foarte faină. Laurențiu era acolo. La un moment dat, în căsuța în care locuiam, a bătut cineva la ușă. Chiar Laurențiu a deschis ușa, dar nu era nimeni. Ba da, era cineva, dar era în genunchi, cu 3 banane în mână, să ne mulțumească pentru că a primit o rochie. Da. Deci modul lor de a reacționa.
Vorbim de Malawi, una dintre cele mai sărace țări ale Africii.
Da. Te rog.
Cum reacționează? Cu recunoștință, cu bucurie. Anul acesta am avut ocazia să facilitez sponsorizarea câtorva studenți și după ceva timp mi-au trimis mesaje pe telefon, unele vocale, altele scrise, și mi-au zis: mulțumim, tată al nostru. A, și știu să o spună într-un fel în care ți se găurește puțin sufletul. E greu să înțelegem disperarea, pentru că noi poate am trecut pe acolo ca societate cu foarte multe zeci de ani în urmă. Poate când era tatăl meu copil, în vremea de după război, de după al doilea război mondial, dar acolo sărăcia aceasta este cronicizată. Aceasta afectează gândirea, îți afectează posibilitățile, îți afectează speranța de viitor și îți afectează abilitatea de a avea încredere în forțele tale și în forțele celuilalt. Pentru că, până la urmă, când rămâi lipsit de posibilități, te vezi așa și nu mai ai încredere că se poate ceva mai mult.
La nivelul echipei tale, care a fost impactul? Ce simt voluntarii? Este sfâșierea asta de inimă? Cum te impactează?
Se spune o experiență din familie. Ne-am întors, a trebuit să ne pregătim pentru școală. David are 10 ani.
David, fiul tău.
Fiul, da. Și a trebuit să-i cumpărăm pantofi de sport și tot ce avea nevoie pentru începerea școlii. Și la un moment dat am zis, uite, tu ai nevoie de o pereche de pantofi de sport, uite, ăștia sunt dezlipiți. Nu m-am așteptat la răspunsul lui, dar a fost incredibil. A zis, tata, îi ducem la reparat. Și eu voi începe școala cu pantofii ăștia, iar banii îi punem deoparte pentru anul viitor când plecăm în Africa.
El a fost cu tine acolo?
A fost cu mine acolo, am stat mai bine de 2 săptămâni, iar la sfârșit și-a dat tricoul, și-a dat trainingul, pantofii, unui prieten pe care și l-a făcut în Africa. Deci impactul asupra lui a fost foarte puternic, dar nu doar asupra lui, ci asupra fiecăruia care a fost acolo.
Te auzisem că îți vine să plângi când ești acolo. De ce?
Ah, da, a fost un moment în care am văzut când își făceau mâncare. Mănâncă în fiecare zi același fel, adică mămăligă cu oțet sau probabil cu ceva plante. S-au pus toți la masă. Eram atât de pătruns de ceea ce se întâmplă acolo. Îi filmam, dar ei au zis, ție foame, nu vrei să mănânci tu cu noi? Adică, din puținul de acolo, vreau să-mi dea și mie.
Cum este viața în Peru? Care este misiunea acolo?
Peru este o țară, ca și România, foarte diversă, doar că este 1 milion de kilometri pătrați mai mare, are 37 de milioane de locuitori și are un relief foarte, foarte variat. Am fost în zona platoului înalt, altiplanul, cum se spune, la peste 3500 de metri și acolo viața este foarte diferită. Din perspective misionare, îți dai seama ce înseamnă luxul de a fi într-un spațiu ca Europa, unde creștinismul are o istorie și a avut timp să aibă impact în societate. Acolo impactul n-a avut timp să fie, pentru că este de foarte, foarte puțin timp, iar evanghelizările tradiționale, care au fost acum câteva sute de ani, când, hai să spunem, s-a creștinat așa în mare, nu au putut să penetreze moștenirea precreștină. Piața de vrăji în Lima este celebră. Oamenii în zonele rurale au încă sărbători care sunt adresate și altor divinități. Sau sărbătorile care sunt dedicate unui sfânt patron creștin conțin destule elemente care n-au legătură cu creștinismul deloc. Iar cei care sunt aproape de Scriptură, care o cunosc și înțeleg bine Evanghelia, au o foame, o sete de a-i salva pe ceilalți din
confuzia,
din confuzia sincretismului, ceva ce noi nu am experimentat. Acolo am înțeles împreună cu ei dorința de a salva cu orice preț pe cei care nu cunosc încă bine pe Dumnezeu. Și am văzut și efectele.
Scurt, ce poate să facă cineva care vrea să ajute Africa și Peru? Foarte scurt, vă rog, 5 secunde.
Pentru Africa l-avem pe Daniel Răilianu acolo, poate să intre pe internet, îl găsește, număr de telefon, poate lua contact.
Este notat, mulțumim.
Pentru Peru, aș zice că cel mai simplu ar fi acum să se roage și să citească, să înțeleagă acele provocări.
Vă mulțumesc, fraților, mulțumesc domnilor, Laurențiu Nistor și Cosmin Popa. Partea cea mai importantă urmează acum este mesajul dumneavoastră și aplicarea în practică a teoriei auzite aici. Acesta este rostul emisiunii și sperăm că dumneavoastră îl veți duce până la capăt. Dumnezeu să fie cu noi. La revedere!